60. roky 20. storočia sú označované ako roky nádeje a sklamania. Dialo sa viacero zmien, nielen v cirkvi, ale i v živote ľudí v bývalom Československu. Ako to všetko ovplyvnilo Inštitút Dcér Márie Pomocnice na Slovensku, nám povie členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková. V rokoch 1962 až 1965 sa v Ríme konal druhý Vatikánsky koncil katolíckej cirkvi. Jeho výsledky zasiahli aj rehoľné spoločnosti vo vtedajšom Československu. Koncil zasiahol aj do rehoľného života, kde videl obnovu v návrate k pôvodnému cieľu, pre ktorý bola rehoľa založená, a prispôsobením sa k zmeneným podmienkam. V roku 1963 sa konali v Ríme veľké oslavy 1100-ročného jubilea príchodu svätých Cyrila a Metoda na Slovensko. Pápež Pavol VI počas osobitnej audiencie pre účastníkov osláv označil Slovákov ako jeden z najdrahších národov a poukázal na jeho pradávne korene a na časovosť jeho cyrilometodského dedičstva. V 60. rokoch sa začali väčšie zmeny aj v živote ľudí v bývalom Československu.
Začiatok 60. rokov priniesol amnestie z príležitosti výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Vďaka amnestii boli prepustení na slobodu aj niektorí saleziáni. Nasledujúce roky boli poznamenané čiastočným uvoľňovaním, ale výraznejší obrodný proces nastal až v januári 1968, keď prvým tajomníkom UVKSČ sa stal Alexander Dubček. Vďaka zmenám v cirkevnej politike a postupnej demokratizácii spoločnosti svoje návrhy predložili aj predstavitelia reholí, ktorí žiadali zrušenie opatrení z roku 1950 a žiadali vysporiadanie majetkových dôsledkov. Tieto požiadavky presnejšie formuloval Výbor reholných spoločností Československa, ktorý vznikol v roku 1968 za prítomnosti zástupcov reholí. Za predsedu slovenského sekretariátu bol zvolený provinciál Salesianov Andrej Dermek.
Thank you.
Biskupi predložili vláde memorandum, v ktorom žiadali obnoviť rokovania vlády s Vatikánom, aby boli obnovené rehole. Predstavení mužských a ženských reholí utvorili sekretariát rehoľných spoločností v Československu. Ten sa formou rezolúcie obrátil na ministerstvo kultúry a poukázal, že od apríla 1950 sa 12 000 rehoľníkov a rehoľníčok stalo bezprávnymi občanmi a že tento stav nerešpektovania osobných práv naďalej trvá. V lete 1968 sa sekretariát obrátil písomne aj na generálnu prokuratúru v Prahe a žiadal zaujať stanovisko k právnemu postaveniu reholí a kongregácií.
Zistilo sa, že reholné spoločnosti formálne nikdy neprestali v Československu existovať a nebol nejaký zákonný podklad, podľa ktorého by im bolo možné brániť v obnove reholného života, v príjmaní dorastu a vo vracaní reholného majetku.
Bol to silný impuls, ktorý v nasledujúcich 2-3 rokoch znamenal obnovu reholného života aj v nových formách.
Nový kurz vo vzťahu k cirkvám sa odrazil aj vo vyučovaní náboženstva. Platil zákaz zasahovania štátnych orgánov do organizácie vyučovania náboženstva.
Čiech sa vrátilo na Slovensko niekoľko stoviek rehoľníčok. Keďže v pôvodných kláštoroch boli sústreďovacie tábory, niektoré rehoľníčky sa v rokoch 1968 až 70 uchýlili na tzv. Rehoľné fary. Niektorým komunitám sa podarilo postaviť či zakúpiť domy.
Prvým miestom, kde mohli salesiánky vykonávať výchovnú činnosť po 20. rokoch v koncentračných kláštoroch, bola Šoporňa, kam sa sťahovali v novembri 68 dve salesiánky. V tom istom roku sa presťahovali zo Sladečkoviec do Šaštína ďalšie 4 salesiánky a vytvorili štvorčlennú komunitu. Jedna z nich učila náboženstvo na okolitých dedinách. V roku 1969 začali 4 salesiánky výchovnú činnosť v Novej Ľubovni.
O tomto období sa zo spomienok sestier dozvedáme.
V rokoch 1968 až 1970 sme mohli opäť vyučovať náboženstvo na základných školách, pripravovať deti a mladých na prijatie sviatostí vo farnostiach a pôsobiť na farách ako gazdiné. Keď sa však politická situácia začala znovu zhoršovať, naše možnosti sa postupne obmedzovali. Nie len, že sme už nemohli rozvíjať svoju výchovnú činnosť, ale museli sme odísť zo škôl a opustiť aj nové miesta svojho pôsobenia.
V noci z 20. na 21. augusta 1968 vojská piatich komunistických štátov Varšavskej zmluvy bez vypovedania vojny obsadili celé územie Československa a zmocnili sa kontroly štátu. Znamenalo to zastavenie demokratizácie spoločnosti a zosadením Alexandra Dubčeka z funkcie v apríli 1969 sa začalo obdobie normalizácie.
Obdobie normalizácie označuje čas po roku 1968, keď komunistický režim zastavil pokusy o demokratizáciu spoločnosti a obnovil svoju plnú moc. Po nástupe Gustáva Husáka do vedenia strany v apríli 69 sa postupne rušili reformy Pražskej jary, obmedzovali sa občianske slobody a štát opäť sprísnil kontrolu nad spoločnosťou. Toto obdobie trvalo až do pádu komunistického režimu v novembri 1989. Znovu sa zasahovalo do činnosti duchovenstva a vyučovania náboženstva na školách. Boli trestaní kňazi, ktorí sa aktívne angažovali najmä medzi mládežou. Prebehlo niekoľko politických procesov s katolíckymi duchovnými s cieľom zastrašovania. Dôvodom bolo organizovanie duchovných cvičení a šírenie náboženskej literatúry.
Štát zasiahol aj legislatívne.
V apríli 1970 vstúpili do platnosti nové represívne smernice pre vyučovanie náboženstva. Tie nám zakázali vyučovať náboženstvo v školách a rodičia i deti boli zo strany školy vystavení silnému tlaku a zastrašovaniu. Od roku 1971 sme už nemohli prijímať nové povolania do rehole. Bolo nám zakázané vyučovať náboženstvo a museli sme definitívne opustiť školstvo. Thank you.
tzv. Dubčekovských rokoch sa dostalo na vysokoškolské štúdia humanitných vied veľké množstvo mladých kresťanov, ktorí predtým nemali šancu. Medzi nimi bol aj určitý počet budúcich tajných noviciek a rehoľných sestier.
Keď komunistický režim znovu obmedzoval náboženskú slobodu, mnohí kňazi, biskupi, veriaci pokračovali vo svojej činnosti potajomky bez povolenia štátu. Toto skryté fungovanie cirkvi sa neskôr označovalo ako tajná cirkev. Hoci ústava povoľovala náboženskú slobodu, akákoľvek náboženská aktivita mimo oficiálneho štátneho povolenia bola považovaná za prekročenie zákona, najmä zákona číslo 178 trestného zákona, marenie dozoru nad cirkvami a náboženskými spoločnosťami.
Pripájame aj spomienky sestier.
Počas totality sme patrili k tajnej cirkvi, ktorá vznikla ako odpoveď na obmedzovanie náboženskej slobody počas komunistického režimu. Náš život viery sa odohrával mimo pozornosti štátnych orgánov. Nemohli sme sa stretávať verejne, preto sa všetko odohrávalo nenápadne. Schádzali sme sa po bytoch, na chatách alebo počas výletov do prírody. Miesto a čas stretnutia sme si oznamovali opatrne, často len ústne, aby sa informácie nedostali k nepovolaným ľuďom. Na týchto stretnutiach sme sa modlili, zúčastňovali sa svätej omše, pristupovali k sviatostiam a absolvovali duchovné obnovy. Veľkú pozornosť sme venovali mladým. Pozývali sme ich na spoločné turistické výlety, brigády či prázdninové pobyty. Rozprávali sme sa o viere, čítali sväté písmo a hľadali odpovede na otázky, ktoré mladí prežívali, ako aj o otázkach života a o tom, čo sa dialo v spoločnosti. Nebolo jednoduché organizovať takéto aktivity. Stále sme museli myslieť na opatrnosť, pretože hrozili výsluchy, sledovanie alebo problémy v zamestnaní. Práve v týchto malých spoločenstvách sa rodili pevné priateľstvá, duchovné povolania a živá viera, ktorá pretrvala aj po páde komunistického režimu.
V 1970 nové vedenie komunistickej strany pripravilo masovú akciu politických čistiek. Zriadili 70 000 previerkových komisií. Nasledovali vylúčenia zo strany, zo zamestnania, zo škôl. Na všetkých vysokých školách sa stala povinnou štátnica z marxizmu-leninizmu. Zo Slovenska emigrovalo 140 000 ľudí. Napriek tomu rehoľníci mali odvahu, chopili sa šancí a domáhali sa svojich práv.
Významnú úlohu zohrávala aj samizdatová literatúra. Tajné rozmnožované a šírené náboženské knihy, časopisy, katechetické pomôcky a duchovné texty, ktoré nebolo možné oficiálne vydávať. Na ich šírení sa podielali aj sestry Salesianky, ktoré na písacích strojoch trpezlivo prepisovali tisíce strán duchovnej literatúry. Tieto materiály sa potom odovzdávali z rúk do rúk a stávali sa dôležitým prostriedkom náboženskej formácie. Aj vďaka tejto nenápadnej, no obetavej práci sa podzemnej cirkvi darilo udržiavať živý náboženský život, prehlbovať vieru veriacich a odovzdávať kresťanské hodnoty ďalším generáciám. Koncom 80. rokov sa komunistický režim dostával do čoraz hlbšej krízy. Hoci štát naďalej vyvíjal tlak na cirkvi a náboženský život, aktivity tajnej cirkvi sa rozširovali. Veriaci čoraz otvorenejšie prejavovali svoj nesúhlas s obmedzovaním náboženskej slobody, a to aj prostredníctvom masových pútnických zhromaždení, ktoré sa stávali významným prejavom občianskej i náboženskej odvahy. Dňa 25. marca 1988 sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave konala sviečková manifestácia za náboženskú slobodu a dodržiavanie ľudských a občianskych práv. Zúčastnilo sa na nej približne 4000 ľudí. Táto manifestácia predstavovala prvý masový verejný protest proti komunistickému režimu od roku 1969.
Inštitútu Dcér Márie Pomocnice na Slovensku, najmä s ohľadom na 60. roky 20. storočia, nám priblížila členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej, citácie v podaní Jany Ondrejkovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť ďakuje a ďalšie vydanie relácie Kláštory a rehoľný život pozýva počúvať Andrea Čelková. Na budúce budeme hovoriť o ilegálnej formácii dorastu v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice na Slovensku.
Moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej, si moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej. múdrosť a moja nádej. Moja pieseň je Pán, On je Boh a Spasiteľ náš. Tak sa nebojte, Ježiš je tu, nebojte sa, veď náš Pán je tu. Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán. On je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu. Nebojte sa, veď náš Pán je tu.